čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Šalac pita, oče, do kada se pozdravljamo hrišćanskim pozdravom mir Boži i Hrista se rodi? I da li je Božić najradosniji i izvor svih hrišćanskih praznika, a Vaskrs najvažniji?
Pozdravljamo se sa Hrista se rodi, pa ja bih rekao negde, eto, do bogojavljenja, kada taj pozdrav prelazi u drugi pozdrav, Bog se javi, vaistinu se javi. Opet, to je samo u srpskom narodu, znate, ovo što svi narodi imaju, to je samo Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Neka narodna ljepota, ljepota narodnog života i od Božića i od bogojavljanja napravila to da mi govorimo vaistinu se rodi, vaistinu se javi. Mada se u svojoj biti, u suštini, to odnosi samo na vaskrsenje, jer vaskrsenje je nešto što je nepojamno. Dakle, nešto što do tada nije bilo nigde ni poznato, niti je to iko mogao da pretpostavi. I zato taj jedan događaj koji je, eto, tako da kažemo, vanredan u istoriji ljudskog roda, vaskrsenje Hristo, zato mi ispovjedamo svoju vjeru da se to zaista desilo i zato kažemo Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Potvrđujemo to. Međutim, u ovim drugim praznicima, eto kako to narodna duša, ona osjeća, iako, tako da kažem, ne treba reći vaistinu se rodi, nego mir Boži i Hristo se rodi, kako govore i ovi ostali pravoslavni narodi, jer evo kažem, ta neka naša narodna duša, ona hoće da i to ovaploćenje Boga Logosa, koje samo po sebi jeste čudo, sigurno da je čudo i to ogromno čudo, da ga isto sa tim pozdravom i vjerom u njegov dolazak u svijet, da ga posvjedoči ovim riječima. Ista stvar je i za bogojavljenje. Što se tiče da li je to najradosniji, pa on je korijen svih hrišćanskih praznika, a eto, daje tu početnu radost kojom mi treba dalje da uzrastamo u Bogu i u crkvi, da uzrastamo, da bi nas se ta radost zaista, da bi nas ispunila i da bi postala neka vrsta našeg duhovnog krvotoka, da se praznicima radujemo. Na praznike Bog daje zaista veću blagodat. Eto, samo treba da se čovjek malo za to pripremi, da nije loše da se pomalo i zna o nekim praznicima prije nego što oni dođu, tako čovjek može nekako dublje i tješnije da uđe u to šta je to radost praznika. Divni otac Aleksandar Šmeman imao jednu knjigu, to je čak i naša mitropolija izdala, koja se zove Radost praznika, gdje je objasnio da mi u stvari sve praznike slavimo, mi ih ne obilježavamo, nego ih slavimo, to je, uznosimo ih Bogu, eto, kao naš neki prinos, a zato Bog daje blagodat. I divno on to kaže, kad vidite na bogojavljenje, kaže kako leti ona voda po licima prisutnih, kako svi se krope osvećeno vodom, kaže kako iko može da zamisli priču u nekakvim terminima zagrobnog života ili tako nešto, kad je ova jedna simfonija radosti sama sobom nadlađuje smrt. Dakle, nije u pitanju faktografsko obilježavanje, nego jednostavno slavljenje tih praznika. I Vaskrs je normalno praznik nad praznicima, nešto iz čega sve uvire i u čemu sve uvire suština našeg postojanja kao hrišćana. I sve radosni događaj, zemljotres čitavog našeg bića, koje se priopštava toj tajni vaskrsenja Hristovoga, time i našeg vaskrsenja sa njim i u njemu.
Slušalac želi da kažete nešto o blaženom Jeronimu, koji je po predanju bio iz Bosanskog Grahova, i da li je njegovo ime zloupotrijebljeno od strane Rimokatoličke crkve, pita.
Saznadoh evo i ja da je Stridon Bosanskog Grahova nas stvarno svuda ima svetitelja koji imaju naše porijeklo, počeo od cara Konstantina, koji je iz Niša, pokojni čika Miša Đurica, profesor filozofije, nazivao ga je Kajzer Konstantin Nišlija. Dakle, za blaženog Jeronima ne znam da li bismo mogli da kažemo Jeronim Bosansko-Grahovski, on je tako poznat kao Stridonski. I mislim da njegovo ime nije zloupotrebljeno od strane Rimokatoličke crkve, zato što oni njega smatraju kao svoga, prije svega zato što je u to vrijeme, to je vrijeme nepodeljene crkve, jel, to je vrijeme četvrtoga vijeka, i Jeronim je išao po egipatskim pustinjama i zapisao živote čuvenih muževa. To što su ga oni uzeli, eto, hvala im što ga nisu zaboravili. Zato je kod nas on, tako da kažemo, malo manje poznat, mada na neki način i ta istorija egipatskog monaštva i malo kasnije palestinskog, u našoj pravoslavnoj crkvi ona je poznata, međutim što se tiče šireg kruga vjernika ona to nije. Ovo što su katolici uradili sa svetim Jeronimom, to je da svaka baka u Italiji zna ko je sveti Jeronim, svuda ga ima na freskama. Oni onu priču sa svetim Gerasimom u Jordanu, oni pripisuju svetom Jeronimu da je on izvadio onom lavu trn iz šape i da onda lav išao za njim, jel? Kao za velikim pustinjakom i svetim čovekom. Ali eto tako, ja znam da sam još na studijama naučio dosta o svetom Jeronimu iz tih venecijanskih i fiorentinskih tih pala oltarskih, dakle oni ga tu prikazuju, svetog Jeronima.
Kako da se naučimo moliti se srcem, a ne rasejanim umom, pita slušalac.
Pa prvo taj um da saberemo. A što se tiče moliti se srcem, to je ovako nekako mnogo značno. Mislim, to može da znači nešto jako malo, može znači nešto jako veliko. Kažem, prvo da um saberemo. Saberi um, moj Gospode, tako se to mole pravoslavni monasi prije nego što počnu svaku molitvu. A što se tiče molitve srcem, ona zaista može da bude onako, eto da kažemo, ponekad djetinja molitva srcem, a može zaista da bude ta umno-srdačna molitva, molitva Isusova koja traži čitavog čovjeka, ali i daje osvećenje čitavog bića čovjekovog.
Da li su zaruke vjeritba na neko vrijeme prije vjenčanja samo običaj u narodu ili je to povezano sa crkvom?
Povezano sa crkvom, kako da ne. Znate, postoji taj predbračni ispit, postoji tekst za tu vjeritbu koji se danas često spaja sa samim činom vjenčanja, ali to je to. Dobra stvar je što je to ušlo toliko u narod da se to smatra, eto, nekim narodnim običajem, ta vjeritba u stvari zaista crkvena.
Slušalac želi da pojasnite riječi iz Svetog Evanđelja: zaista, zaista ti kažem, kada si bio mlad opasivao si se sam i hodio kuda si htio, a kad ostareš širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš.
To je apostolu Petru rekao Gospod kada je pitao, kada se bio odrekao Hrista pa se poslije ga tri puta priznao i onda mu je pokazao na koji će način on proslaviti Boga svojom smrću, dakle da će biti raspet kao Gospod. Zato kaže: širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš. Međutim, sveti apostol Petar je smatrao da on nedostojan takvog mučeničkog kraja kao i njegov Gospod, zato tražio da ga raspu na opačke, što je i učinjeno i tako je on postradao.
Šta znači izraz protiv bodila praćati se iz dijela apostolskih?
Pa da je uzalud praćati se kad je čovjek već uhvaćen. Ribari nekadašnji, a sada apostoli, oni su i, tako da kažemo, ribari, lovci ljudskih duša za carstvo nebesko, slovesnog jednog stada. I ovo što je rečeno isto apostolu Pavlu je rečeno na putu njegovom za Damaski obraćenju. Gospod mu je pokazao da je on praktično, iako je bio krenuo u Damask da muči hrišćane, da ih svezane dovodi u Jerusalim, da je on praktično nekim svojim unutarnjim čovjekom ipak bio otvoren za istinu i da je on bio, da kažemo tako, upecan za istinu. I zato kaže: teško je protiv bodila praćati se, znači da se nema potrebe da se uzalud muči, da se iz ove blagoslovene mreže bogoizabranosti, bogopoznanja, da se iz nje izlači.
Koje je značenje izraza iz predpričasne molitve: neću kazati tajnu neprijateljima tvojim?
Pa u ranoj crkvi, kada je hrišćanstvo bilo gonjeno, zaista je sva služba bila tajna i oni nisu imali privilegije koje mi imamo danas, da služe po hramovima, da se u njima da kažem tako otvoreno mole i tako, već to je moralo da budu, morali su da budu to skriveni sastanci po katakombama, tako. I onda je opasnost bila izdati tajnu, jer ako izdaš tu tajnu, a tajna i to da se hrišćani skupljaju, ali tajna i to da se hrišćani pričešćuju živim Bogom, to nije smjelo da se izda. Bilo to jako opasno. Mogla je čitava crkvena zajednica time da nastrada. Rani hrišćani su imali tu želju da stalno budu zajedno na tim službama, pa su se okupljali, to su bila masovna okupljena u tim katakombama, tada oko Rima, sad je već to praktično centar Rima, ali domiciline Sikstove katakombe. Onda, ako bi iko izdao tu tajnu, to je bilo opasno za njih, kao što je recimo i onima kojima nije povjerena tajna o tome zašto se hrišćani skupljaju, šta je to služba. To nije isto što i služba idolima, to je nešto toliko drugačije da čak nema ni praktično ni dodirne elemente. Znači, da se to što čini život hrišćana, to ne smije da uđe u nehrišćanske uši, to znači neću izdati tajnu tvoju, ne prijateljima svojim. To je praktično i nama danas malo ovako pouka, da kad hoćemo ovako na brzinu ljude da ih mi obogatimo vjerom, ali prvo treba ti ljudi da budu pripremljeni, a ne da im se odmah sipa uši nešto što ne mogu tada da prime. Znači, prvo treba čekati malo, ono što naš mitropolit voli da kaže, nemoj cvijet da otvaraš na silu, kaže, kad dođe zrak sunca, on će se sam otvoriti, tako i mi da malo čekamo, divno imati to oduševljenje i želju da svi ljudi spoznaju ovu tajnu, ali mora se time da se radi jako oprezno, jer nije u pitanju neka stvar, nego živ čovjek, živa duša, i nije u pitanju ništa vremeno, nego vječno.
Da li je u skladu sa Božjim zapovijestima uplaćivanje rata za osiguranje života?
Odlično pitanje. E, pravo vam kažem, ne znam šta bih odgovorio. Kao hrišćanin odmah bih rekao ne. To su, kako? Kakvo osiguranje, od čega osiguranje? Međutim, danas je to neka vrsta modus vivendi, nekog načina življenja, da se čovjek ipak nekako osigura. Društvo je pristalo na, to jest svojim sugrađanima je odavno već daje penzije, što je divna stvar, to da kažemo, to je jedna fantastična stvar civilizacije, da eto društvo brine o čovjeku kad je on starika, više nema mogućnosti da zaradi onoliko koliko bi trebalo, da mu daje to. Međutim, to je otprilike ista neka vrsta ovoga, samo što je ovo, da kažemo, jasnije u suprotnosti sa Božjim promislom. E sad, mi se monasi ne osiguravamo, ja ne bih smio ništa da savjetujem ljudima. Neka svako vidi koliko vjeruje u Boga, pa i šta mu znači to osiguranje. Eto, u svakom slučaju nema osiguranja da ćemo sutra doživjeti dan, to, ili da ćemo preživjeti ovu noć, to nema osiguranja. Svako od nas je u Božjim rukama. Sam često razmišljao o tome kako, recimo, kad mi tako malo ponestane vjere za nešto, pa onda pomislim, čovječe, čekaj, pa kroz mene teče krv, a ja to ne osjećam, to neko pokreće. Dišem, a to mi ne predstavlja nikakvi problem, to isto neko kontroliše, znači otprilike nekom je baš stalo da to funkcioniše, onda je to znak da neko na mene pazi. Normalno sve ljude. I zato da kažem, eto, što se tiče uplaćivanja rata za osiguranje života, nema osiguranja da ćete sutra moći da uplatite drugu ratu. Prvu ste možda danas uplatili, ali
Kako u duhovnom životu praviti razliku između misli i pomisli, pita slušalac.
Nije nikakva teškoća praviti tu razliku, problem je samo kako se protiv toga izboriti. Znači, pomisli su očigledno đavolji prilog, a misli mogu da budu trojake, to jest dvojake, mogu da budu od zaista od duha Božijega, što je vrlo opasno ako čovjek tako uobrazi da ima neke misli duha Božijega, mogu da budu prirodne čovječe misli, dakle one koje su dihanje našeg duhovnog organizma, a te pomisli, to je očigledno nešto što se ubacuje, i to se zna odakle se ubacuje, ubacuje se odozdole. I prepoznaćemo uvijek, ako je mir, to je nešto što je, eto, dobro, ako je nemir, to su te, bez obzira koliko nam genijalne izgledale, recimo naročito za vrijeme molitve, tad čovjek zaista može postane Einstein. Demonu je toliko stalo da nas odvrati od molitve, da takve stvari padaju čovjeku na pamet, uz ove ostale, šta još nije uradio, pa šta treba sutra da uradi, pa se o tome razmišlja, ali zaista padaju nekakve genijalne stvari čovjeku. Ja znam, jedno mi je zamalo da napravim taj perpetuum mobile. Mjesto da od molitve napravim perpetuum mobile, dakle da bude ta umno srdačna neprestana molitva, meni toko molitve palo na pamet da ja, eto, nije loše ovo, vidim. Tako kažem, tu treba da se čovjek malo, ali i van molitve, ovako u našem životu, čim uđe neka misao, pomisao za koju osjetimo uznemirenje, ma kakva bila, očigledno je treba ostaviti po strani. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.